Καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές, ακόμα και αυτό το τριήμερο της αποκριάς, και καλή αποκριά να έχετε. Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και Μαρία Κόντου συντονεί σήμερα την παραγωγή της. Λοιπόν, να θυμάστε βέβαια ότι μπορείτε να ακούσετε και αυτή την εκπομπή, όπως και όλες των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας, όποτε εσάς σας βολέψει. Δηλαδή, στο δικό σας χρόνο, με το δικό σας τρόπο, πηγαίνετε μετά, δεν είναι ανάγκη να τα ακούτε μόνο την ώρα που μεταδίδονται, στην πλατφόρμα rteco.gr και εκεί βρίσκετε τα ονόματα των παραγωγών ή των εκπομπών, αφού διαλέξετε το πρώτο πρόγραμμα και τις ακούτε από τον υπολογιστή, από το tablet, από το κινητό, όπως εσάς σας βολέψει, κουνώντας το βελάκι πάνω κάτω. Λοιπόν, το κλίμα ίσως είναι για πολλούς αποκριάτικο, η θεματολογία όμως της εκπομπής παραμένει γύρω από τα σημαντικά σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας και στο πρώτο μέρος σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που τους τελευταίους μήνες, εβδομάδες ειδικά, ήταν από τα κορυφαία και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Έχει να κάνει με το αγροτικό ζήτημα, με τις κινητοποίησεις των αγροτών σε διάφορες χώρες και φυσικά και στη δική μας. Τα μπλόκα λίγο πολύ στις περισσότερες έχουν τελειώσει, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι όλη αυτή η ιστορία έχει λήξει. Οι ίδιοι αγρότες έχουν πει ότι θα, και εδώ ειδικά στην Ελλάδα, ότι θα ακολουθήσουν και άλλες μορφές κινητοποίησης με συλλαλητήρια, συμβολικούς αποκλεισμούς. Περιμένουν ακόμη αποφάσεις, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όποιος παρακολουθεί λίγο πιο προσεκτικά την επικαιρότητα, συνεχίζονταν και τις προηγούμενες ακόμα μέρες διαμαρτυρίες στην Πολωνία, στη Τσεχία, στη Γαλλία, παρά τις παροχές που εξασφαλίστηκαν σε εθνικό επίπεδο από τις κυβερνήσεις, αλλά και τις αναθεωρήσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία αναθεωρείται η αναθεώρηση, να το πω έτσι, και η οποία ταχύρυθμα αποφασίζεται να νομοθετηθεί πριν καν εφαρμοστεί η προηγούμενη τέλος πάντων αναθεώρηση, η οποία κυοφορεί το κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, εκτός από την αναταραχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής με τα κλεισίματα των δρόμων, σε αρκετές χώρες, εκτός από το κόστος που προκαλείται στις διάφορες κυβερνήσεις από επιμέρους καταστάσεις, υπάρχουν και πολιτικές συνέπειες ευρύτερης πολιτικής σημασίας. Οι αναλυτές κοιτούν τον χάρτη των πολιτικό της Ευρώπης και βλέπουν ότι, ας πούμε, στην Ολλανδία το νέο αγροτικό κόμμα που είχε δημιουργηθεί ήταν ένα εφαλτήριο για να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό της ακροδεξιάς στις τελευταίες εκλογές. Στη Γερμανία, το ανερχόμενο έτσι κι αλλιώς κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία επιχειρεί να διεισδύσει το αγροτικό κίνημα. Και πριν από μερικές εβδομάδες, όταν οι αγρότες διαδήλωναν στις Βρυξέλλες, είχε πάει η Μαριόν Μαρεσάλ, η ανιψιά της Μαρί Λεπέν, και φωτογραφιζόταν δίπλα σε αγανακτισμένους αγρότες. Και πάντως, εκτός από τέτοιες πολιτικές δυνάμεις, πολλοί συνειδητοποιούν ότι στους διάφορους προεκλογικούς αγώνες, αρχής γενομένης από τις επικείμενες ευρωεκλογές, η αγροτική πολιτική αποτελεί εξίσου σημαντικό διακύβευμα στην εποχή μας, όσο παραδείγματος χάρη και τα ζητήματα της μετανάστευσης. Λοιπόν, πέραν των εθνικών, επαναλαμβάνω, ιδιαιτεροτήτων, εδώ σε αυτή την εκπομπή εξετάζουμε τα πράγματα λίγο στη μεγαλύτερη εικόνα. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια ήταν αυτή η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής που προσπαθούσε βασικά να την πρασινίσει, να το πούμε έτσι, για καλό, και η οποία δημιούργησε αντιδράσεις στους αγρότες, και ποια είναι η άρον-άρον αναθεώρηση της αναθεώρησης που επιχειρείται. Ποια είναι η επίδραση και άλλων παραγόντων, όπως είναι οι συμφωνίες που έγιναν με την Ουκρανία για δασμολόγητη εισαγωγή αγροτικών προϊόντων και δημιούργησε προβλήματα, αλλά και με άλλα μπλόκα, άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει συμφωνίες μαζί της για να κάνει τις δικές εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, υπηρεσιών, αλλά αναγκαστικά δέχεται να γίνουν εισαγωγές μεγάλες από αυτές τις χώρες. Και βέβαια να δούμε και γιατί ο αγροτικός τομέας εν τέλει έχει αυτά τα ειδικά προβλήματα που οι μεν αγρότες δεν μένουν ικανοποιημένοι, δεν αμείβονται. Τουλάχιστον αυτό λένε οι ίδιοι για τον κόπο τους, για την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν στα μέσα που χρησιμοποιούν. Αλλά και εμείς καταναλωτές διαρκώς πληρώνουμε ψηλές τιμές. Και ένα τελευταίο, αν τίθεται ζήτημα επισιτιστικής κρίσης για την Ευρώπη. Δηλαδή, μια ήπειρο που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε υπερεπάρκεια αγροτικών προϊόντων για την δική της αγορά και μεγάλες εξαγωγές. Όμως, οικονομικοί και οικολογικοί παράγοντες ίσως αλλάζουν αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσω τώρα με τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον οποίον ενδεχομένως και από αυτή την εκπομπή τον έχετε ακούσει να μιλάμε περισσότερο για ζητήματα γενικά ευρωπαϊκής οικονομίας, νομισματικά, δημοσιονομικά. Ίσως δεν το ξέρουν όλοι ότι το πρώτο του αντικείμενο ήταν η αγροτική οικονομία και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν πριν το ΕΚΠΑ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο χρόνια καθηγητής. Ήταν πρόεδρος ενός θεσμού που τώρα έχει μεταλλαχθεί του ΕΘΙΑΓΕ, που συγκέντρωνε όλα τα αγροτικά Ινστιτούτα της χώρας, και για ένα διάστημα υπήρξε και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Πικραμένου το 12. Καλημέρα σας, κύριε Μαραβέγια, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, και καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ανέφερα όλα αυτά, κάποια πράγματα για το βιογραφικό σας, γιατί δεν τα ξέρουν και όλοι. Σας βλέπουν σε άλλους ρόλους τα τελευταία χρόνια περισσότερο, αλλά έχετε μια ειδική σχέση με τα αγροτικά ζητήματα, οπότε. Λοιπόν, αυτά είναι που θα συζητήσουμε σήμερα. Στο τελευταίο, όπως ξέρετε, Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας 26 Φεβρουαρίου, πριν μερικές εβδομάδες, οι Υπουργοί, ύστερα από την πίεση όλων αυτών των κινητοποιήσεων που είχαν ξεκινήσει σε διάφορες χώρες των αγροτικών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, και έχοντας τα τρακτέρ έξω από τα κτίρια που συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες, χαιρετήσαν, να το πω κομψά, τη δέσμη μέτρων που πρότεινε η Κομισιόν για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της αγροτικής κοινότητας, αυτές είναι οι διατυπώσεις του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένες της χαλάρωσης των πράσινων στοιχείων της κοινής αγροτικής πολιτικής και της μείωσης των ελέγχων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Κάλεσαν την Επιτροπή να ενισχύσει τη δέσμη μέτρων με πιο καινούργιες και φιλόδοξες ιδέες και έναν απλούστερο συντονισμό των ελέγχων. Πρακτικά, αυτά σημαίνουν πως κάλεσαν την Επιτροπή να μετατρέψει λίγο πολύ σε προαιρετικά από υποχρεωτικά τα μέτρα για αγρανάπαυση, μόνιμους βοσκότοπους, την εδαφοκάλυψη και ανεστάλλη και η μείωση που είχε αποφασιστεί για χρήση φυτοφαρμάκων. Και μάλιστα τώρα τρέχουν, κύριε Μαραβέγια, να τα προλάβουν όλα αυτά και νομοθετικά να τα ολοκληρώσουν πριν τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, γιατί γίνονται και συνοπτικά τι πήγαινε να γίνει με την αναθεώρηση της ΚΑΠ και γιατί αναθεωρείται η αναθεώρηση. Και βεβαίως, αν αυτό μπορεί να ικανοποιήσει τελικά τους αγρότες, σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, και φυσικά τι θα γίνει με το περιβάλλον, αλλά και την υγεία μας, γιατί υπήρχαν και τέτοιοι στόχοι.
Ναι. Θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, για τους ακροατές μας, περισσότεροι από τους οποίους φαντάζομαι ότι ζουν πολλά χρόνια σε αστικές περιοχές, και θέλω να εξηγήσω ότι ο αγροτικός τομέας είναι ένας ιδιάζων παραγωγικός τομέας. Η αγροτική παραγωγή παράγει προϊόντα τα οποία έχουν χαρακτήρα βιολογικό, έχουν ζωντανό χαρακτήρα δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι η γεωργία, δεν είναι βιομηχανία, ούτε η κτηνοτροφία είναι βιομηχανία. Υπάρχει πρόβλημα και στο χρόνο της ορίμασης, υπάρχει πρόβλημα στις αρρώστιες, υπάρχει πρόβλημα στο αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν τα προϊόντα ή όχι. Το ρίσκο δηλαδή που αναλαμβάνουν οι αγρότες είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σύγκριση με το ρίσκο που αναλαμβάνουν σε άλλους παραγωγικούς χώρους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Και το πρώτο αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η αγροτική παραγωγή, η αγροτική εκμετάλλευση, οι αγροτικές επιχειρήσεις, όσο και ακόμα και μεγάλες και μικρότερες φυσικά, δεν υπάρχει αφορία για τις μικρότερες ακόμα περισσότερο, συμπλέκονται με τομείς οι οποίοι είναι καθαρά βιομηχανικοί και που έχουν μια ολιγοπωλιακή δομή, δηλαδή τα προϊόντα που χρειάζονται, δηλαδή φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, μηχανήματα κτλ, τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι αγρότες για να παράγουν. Και αυτός ο τομέας είναι βιομηχανικός, είναι ολιγοπωλιακός, μπορεί να συγκρατεί τιμές, μπορεί να ανεβάζει τιμές, ενώ οι αγρότες δεν μπορούν. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις βιομηχανίες επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων, οι οποίες και αυτές έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν τις τιμές και να αγοράζουν από τους αγρότες όσο το δυνατόν φθηνότερα. Άρα λοιπόν οι αγρότες αγοράζουν ακριβά και πουλούν φτηνά. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία είναι χρόνια, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Είναι η φύση της γεωργικής παραγωγής και γι' αυτό όλες οι χώρες, ακόμα και οι πιο φιλελεύθερες χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι όπου θέλετε, έχουν φτιάξει τις περίφημες αυτές αγροτικές πολιτικές, οι οποίες προσφέρουν επιδοτήσεις και διάφορες διευκολύσεις, παροχές, απαλλαγές από φορολογίες και όλα αυτά τα σχετικά, ακριβώς για να βοηθήσουν τους αγρότες και για να υπάρχει μια επισητιστική ασφάλεια σε κάθε χώρα, τουλάχιστον σε ένα μίνιμουμ επίπεδο. Άρα λοιπόν και βεβαίως να μην φεύγουν οι αγρότες μασικά και να πηγαίνουν στις πόλεις, οπότε θα υπήρχε ένα πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγάλης ανεργίας, τριβές και όλα αυτά. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Σκεφτείτε μόνο ένα, θα σας πω, ότι στην Ολλανδία, που είναι η πιο προχωρημένη χώρα, η πιο βιομηχανοποιημένη γεωργία, έτσι να το πω απλά, το μέσο εισόδημα ανά αγρότη, το μέσο εισόδημα ανά απασχολούμενο στον αγροτικό τομέα, φτάνει μόνο το 70% του απασχολούμενου σε άλλους τομείς της οικονομίας. Στην Ελλάδα είναι γύρω στο 60%, όπως ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο αγροτικός τομέας χρειάζεται ενίσχυση. Πάει, αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα ερχόμαστε στα άλλα ζητήματα, τα οποία είναι συγκυριακά, αυτή την περίοδο δηλαδή. Ποια είναι αυτά τα 4 παράγοντες μπορούμε να διακρίνουμε. Ο πρώτος παράγον είναι ότι αυτή η προσπάθεια μείωσης της χρήσης των λιπασμάτων, των φαρμάκων, η αγρανάπαυση και όλα αυτά που ξέρουμε, στοχεύουν στο πρασίνισμα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτό τι κάνει, μειώνει την παραγωγή. Όπως λέει, είναι προφανές. Άλλο να έχεις να βάζεις λιπάσματα όσα θέλεις και ορισμένου τύπου, και άλλο να βάζεις λιπάσματα λιγότερα και ορισμένου
ναι,
τύπου.
Όμως, κύριε Μαραβέ, για μια μικρή. Την αγρανάπαυση την ξέρανε και οι πρόγονοί μας ότι έπρεπε να γίνεται.
Προφανώς.
Όχι, γιατί έτσι μόνο κρατιόταν η γονιμότητα της γης, έτσι.
Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς η αγρανάπαυση και με ποιες συνθήκες και όλα αυτά. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δεν είναι τόσο το μεγάλο πρόβλημα η αγρανάπαυση. Είναι η χρήση των βιομηχανικών εισρωών που περιορίζεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα και για τη μείωση της παραγωγής φαίνεται ότι δεν είχε προβλεφθεί η ανάλογη αποζημίωση από την κοινή αγροτική πολιτική. Συζητιέται και είχαν γίνει και μελέτες σχετικά με αυτό, ότι θα έπρεπε τα κονδύλια για την κοινή αγροτική πολιτική να αυξηθούν τουλάχιστον 30%, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να αποσημειώνουν τους αγρότες για τη μείωση της αγροτικής τους παραγωγής. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αλλά είναι ένα. Έχουμε άλλα 3 ακόμα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι συνέπεσε με την πανδημία και μετά με τον πόλεμο με την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου ανέβασε προφανώς στα ύψη τις τιμές των εισρωών, ιδίως τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Αυτό είναι ένα άλλο. Και την ενέργεια φυσικά δεν συζητάμε. Αυτό λοιπόν συνέπεσε ακριβώς με την προσπάθεια πρασινίσματος της ΚΑΠ που είπα προηγουμένως, της κοινής αγροτικής πολιτικής. Άρα δεύτερος λόγος. Τρίτος λόγος είναι ότι οι τιμές που βρίσκουν και οι αγρότες στην αγορά από τα σούπερ μάρκετ, τα μπακάλια και σε οποιοδήποτε μικρό χωριό, καταλαβαίνετε ότι οι τιμές των προϊόντων, πρώτης ανάγκης, όχι μόνο των αγροτικών προϊόντων, αλλά και των άλλων προϊόντων πρώτης ανάγκης, που για τις προσωπικές φροντίδες και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αυτά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Το κόστος ζωής, δηλαδή, να το πω διαφορετικά, και για τους αγρότες έχει ανέβει πάρα πολύ. Άρα αυτός είναι ο τρίτος λόγος. Και ο τέταρτος λόγος που συνέβη, διαμαρτύρονται οι αγρότες, είναι οι εισαγωγές, πρώτα απ' όλα από την Ουκρανία, οι οποίες είναι και χωρίς δασμούς καθόλου, αλλά και από άλλες χώρες, όπου οι εισαγωγές αυτές αγροτικών προϊόντων είναι πολύ μεγάλες, αφενός και αφετέρου εισάγονται προϊόντα τα οποία δεν έχουν υποστεί τις συνέπειες αυτού του πρασινίσματος. Δηλαδή είναι προϊόντα τα οποία παράγονται ανεξέλεκτα κατά κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν νομίζω πως ήταν μια πολύ κακή συγκυρία αυτή, αυτή τη φορά για να επιδιωχθεί η σωστή κατά τα άλλα, πάρα πολύ σωστή, κύριε Παπαδόπουλε, σωστή προσπάθεια της κοινής αγροτικής πολιτικής να πρασινίσει, δηλαδή να παράγονται προϊόντα και που να μην έχουν πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφενός, διότι η γεωργία είναι υπεύθυνη για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ρύπασης θερμοκηπίου και όλα αυτά που ξέρουμε, αλλά και για την υγεία των καταναλωτών. Αυτό είναι σωστό. Mm. Όμως συμπίπτει με μια πολύ, πολύ, το ξαναλέω, πολύ κακή συγκυρία.
Ναι. Βέβαια, εγώ θυμάμαι πάντα να υπάρχουν αντιδράσεις σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση γινόταν και σε άλλους καιρούς. Αλλά...
Τόσο πολύ μεγάλη.
Όχι, ναι, ενδεχομένως πως ναι. Να πούμε όμως, για να κλείσουμε αυτά που εξηγήσατε, τι εν τέλει παίρνει πίσω. Γιατί ουσιαστικά τα πήρε σχεδόν όλα πίσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ήδη μια πρόταση, το Συμβούλιο είπα χαρακτηριστικά πώς το αντιμετώπισε, αναμένονται οι περαιτέρω νομοθετικές διαδικασίες που προβλέπονται στο Ευρωκοινοβούλιο, στο ίδιο πάλι το Συμβούλιο, ενδεχομένως αυτό να συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής το ζήτημα που είναι την άλλη εβδομάδα και ναι. Θα κλείσει δηλαδή, θα γίνει αναθεώρησης, το μόνο που δεν αλλάζει είναι ότι για την Ουκρανία διατηρήθηκε για άλλον ένα χρόνο το καθεστώς των αδασμολόγητων προϊόντων με ορισμένες, παρά τις αντιδράσεις, με ορισμένες απλώς κάποια μηχανισμούς που θα παρακολουθούν σε ορισμένα προϊόντα αν υπάρχει ποια ήταν η μέση τιμή προηγούμενη, σε τι τιμές διατίθενται και θα υπάρχουν κάποιες διορθώσεις. Αλλά το κρατήσαν αυτό και αυτό που φρενάραν ήταν τη συμφωνία με ένα άλλο κόμμα εμπορικό μπλοκ, τη Mercosur, είναι ένας μεγάλο μπλοκ εμπορικό των χωρών της Λατινικής Αμερικής. 20 χρόνια συζητάνε να γίνει μια εμπορική συμφωνία με αυτό. Εκεί πάλι η Ευρώπη, κύριε Μαραβέγια, το ξέρετε, έτρεχε, έκλεινε συμφωνίες με λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη για να πουλήσουν τα βιομηχανικά κυρίως προϊόντα οι ευρωπαϊκές χώρες και τις υπηρεσίες τους και αυτό που σαν αντάλλαγμα δίνουν ήταν τις αγροτικές μας αγορές. Γι' αυτό και βρίσκουμε φυσικά στα σούπερ μάρκετ εδώ και αρκετά χρόνια εξωτικά φρούτα, και λαχανικά και κυρίως φρούτα από διάφορες περιοχές της γης που παλιά ήταν ούτε κατά διάνοια τα βλέπαμε και στις τιμές αυτές δηλαδή που τα βλέπουμε.
Σωστό. Κοιτάξτε, σωστό είναι αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι επίσης, πρέπει να πω ακόμα, για να το καταλάβει και, να το καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει, είναι ότι εκτός από την οικονομική συγκυρία που είπα, που είναι κακή για να εφαρμοστεί το πρασίνισμα της κοινή αγροτική πολιτική, το καταλαβαίνουμε το πρασίνισμα, να μην τα λέω όλα αυτά, έτσι. Είναι και η πολιτική συγκυρία επίσης κακή, διότι πλησιάζουν ευρωεκλογές, κύριε Παπαδόπουλο.
Ναι, το είπα στον πρόλογο μου, αν το ακούσατε.
Το είπατε, μια χαρά το είπατε.
Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό όχι μόνο σε ευρωεκλογές, και σε εθνικό επίπεδο. Είδανε τα προεόρτια, ας πούμε, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία ειδικά είναι χαρακτηριστικό.
Ακριβώς. Και πρέπει επίσης να πω ότι μπορεί ο αγροτικός τομέας και οι αγρότες να αποτελούν το 4-5%
σε... Ενώ ήταν 20 πριν.
Ενώ ήταν 20 πριν σε ευρωπαϊκό χρόνια. Επίπεδο, πολύ σωστά που το λέτε. Και στην Ελλάδα είμαστε γύρω στο 8-10%. Αλλά δεν είναι μόνο οι αγρότες. Δεν είναι μόνο οι αγρότες. Είναι και τι υπάρχει πίσω από τους αγρότες, ενώ όλες οι βιομηχανίες, οι οποίες έχουν και αυτές μεγάλη δύναμη, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ενώ οι βιομηχανίες μηχανημάτων, λοιπασμάτων, φαρμάκων κτλ. Και αυτές έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και επηρεάζουν πάρα πολύ τη λήψη των αποφάσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και υπάρχουν βεβαίως και οι βιομηχανίες οι οποίες είναι με επεξεργασίες αγροτικών προϊόντων. Όλο αυτό το σύμπλεγμα μπορεί να είναι, σας είπα, 5% οι αγρότες σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά μέσο όρο, αλλά όλο αυτό το πράγμα κάνει γύρω στο 20% και των απασχολουμένων και της συμμετοχής.
Βέβαια, δεν έχουν όλοι απαραίτητα τα ίδια συμφέροντα σε αυτό.
Όχι, βέβαια.
Δημιουργούν μια συμμαχία, αλλά οι μεν προκαλούν προβλήματα στους δε. Δηλαδή...
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή συμμαχούν.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή ιδίως οι βιομηχανίες εφοδίων, βιομηχανικών εφοδίων, είναι σίγουρα συμμαχούν με τους αγρότες για να περιοριστεί το πρασίνισμα της ΚΑΠ. Δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλο, το καταλαβαίνετε.
Το καταλαβαίνω, απλώς...
Διότι θα πουλούν λιγότερο, δεν υπάρχει αφιβολία.
Εκείνο που εγώ σαν καταναλωτής έχω την απορία είναι ότι και σε περιπτώσεις, ας πούμε, που λειτουργούν καλοί συνεταιρισμοί ή που αλυσίδες σούπερ μάρκετ συνάπτουν συμφωνίες και το βλέπουμε και σε ετικέτες απευθείας με παραγωγούς ή στις λαϊκές, δεν βλέπουμε χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή και σε καλύτερες εποχές, ας πούμε. Αυτό είναι ένας γρίφος.
Ξέρετε ότι οι τιμές στην αγορά σχηματίζονται με γενικό τρόπο.
Σωστά. Γιατί... Απλώς λέω, ακόμα και εκεί που είναι λίγοι οι διαμεσολαβητές, γιατί εκεί αυτό κατηγορούμε συνήθως, ακόμα και εκεί δεν βλέπουμε καμία διαφορά. Δηλαδή, στη λαϊκή, πώς γίνεται ο πάγκος του εμπόρου να πουλάει στην διατιμή με τον παραγωγό που έχει έρθει ο ίδιος στη λαϊκή.
Αυτό προσπαθώ να σας πω, και δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό, αλλά πρέπει να το καταλάβει. Ότι οι τιμές σχηματίζονται ενιαία. Θέλω να πω δηλαδή. Ότι εφόσον οι τιμές υπάρχει ένα γενικό επίπεδο τιμών, οι οποίες διαμορφώνονται κυρίως στις πολύ μεγάλες αγορές, Ωραία, στις αγορές τις χοντροπορικές, και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ας πούμε, εδώ ναι. στην αγορά. Λοιπόν, αυτές οι τιμές, από αυτές τις τιμές εποφελούνται και οι άμεσοι παραγωγοί των λαϊκών αγορών, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
παρά το γεγονός ότι κερδίζουν πάρα πολύ, διότι έχει εξαφανιστεί το κέρδος όλων στα ζώντων.
Και
δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι όλοι αυτοί που είναι στις λαϊκές αγορές...
Όχι, λέω, όχι, επειδή τους ρωτάω. Ο ένας είναι έμπορος, ο άλλος είναι παραγωγός. Εντάξει.
Αυτό θέλω να σας πω.
Δυστυχώς κανονικά οι λαϊκές έπρεπε να είναι μόνο για παραγωγούς, έχουν μπει εδώ και χρόνια και οι έμποροι.
Έτσι, λοιπόν, αλλά βλέπεις... Πρέπει να σας πω ακόμα επίσης ότι υπάρχουν διάφορα τύποι γεωργίας και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει περιαστική γεωργία η οποία υποφελείται πολλαπλώς όπως αντιλαμβάνεστε.
Γιατί έχει μικρότερα μεταφορικά κόστη, άμεση πρόσβαση.
Ακριβώς τα μεγάλα εμπορικά, μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχει η γεωργία των παιδινών περιοχών, η επαγγελματική γεωργία σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στην Ελλάδα, στις παιδιάδες που έχουμε.
Ναι,
όπου εκεί πραγματικά υπάρχουν και μεγάλα κόστη, υπάρχει μεγάλη παραγωγή και όλα αυτά κλπ. Και υπάρχει βεβαίως και η ορεινή γεωργία, και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές.
Που έχει άλλες ιδιαιτερότητες.
Οι οποίες και αυτές έχει άλλες ιδιαιτερότητες. Ναι. Επίσης υπάρχουν οι μεγάλοι, πολύ μεγάλοι αγρότες και πάρα πολύ μικροί αγρότες. Θέλω να πω, είναι ένας τομέας να μην τον βλέπει ο κόσμος.
Ναι,
ως ένα ενιαίο σύνολο. Δηλαδή, εγώ που, όπως πολύ σωστά είπατε, ασχολήθηκα 10 χρόνια επιστημονικά με την αγροτική οικονομία μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Δηλαδή, από τα ευρωπαϊκά ήρθα στην κοινή αγροτική πολιτική και από την κοινή αγροτική πολιτική στην ελληνική γεωργία. Προφανώς και εγώ και όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα
Βεβαίως.
Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι μία γεωργία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και εξάλλου, κοιτάξτε, τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα είναι παραμένουν στον αγροτικό
ναι,
τομέα, διότι τον αγαπώ όπως καταλαβαίνετε.
Κατά καιρούς, διάβασα άλλωστε αφορμή που σας καλώ, είναι και ένα ενδιαφέρον άρθρο που γράψατε ειδικά για αυτά τα ζητήματα, από τα ξανά γύρω τα αγροτικά. Απλώς να προλάβουμε λίγο, θα σας δώσω όλο τον υπόλοιπο χρόνο των 5-6 ναι. λεπτών που μένουν. Πρώτον, να εξηγήσετε λίγο εν τέλει προς το παρόν, έστω προς το παρόν. Τώρα πρόκειται περί αναβολής ματαιώσεως. Θα δούμε τι πήραν πίσω από αυτή τη μεταρρύθμιση. Και να σας θέσω, αν και είναι άλλο μεγάλο ζήτημα, να το απαντήσετε ενιαία για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Τις μέρες, είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις μέρες που γινόταν αυτές τις κινητοποιήσεις στις Βρυξέλλες, απ' έξω τα τρακτέρ, μέσα η πολιτική, σε ένα άλλο χώρο. 60 αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπειρογνώμονες ειδικοί σε θέματα επιστημιστικής ασφάλειας συζητούσαν το αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή, αν και η Ευρώπη μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα διατροφικής ασφάλειας, επιστημιστικής. Και αυτό σε μια ήπειρο, ας πούμε, που μετά τον πόλεμο έγινε υπήρξε υπερεπάρκεια αγροτικών προϊόντων, εξαγωγές κτλ. Ωστόσο, μια σειρά από παράγοντες περιβαλλοντικοί, όπου ας πούμε το El Niño και La Niña, τα φαινόμενα αυτά δεν είναι βέβαια και του θερμοκηπίου, έχουν μειώσει πάρα πολύ την παραγωγή, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική ζωοτροφών, σόγιας. Οι χώρες της Ασίας έχουν βάλει δρακόντιους περιορισμούς στις εξαγωγές φινικελαίου, ρυζιού και άλλους λόγους. Υπάρχουν αυτά που είπατε, οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Υπάρχει η συρρήκνωση των μικρών ιδιοκτησιών και η επέκταση των πολυεθνικών που σίγουρα αλλάζει και τις προτεραιότητες και τα λοιπά που ακολουθούνται. Και βέβαια, εδώ που είμαστε και μας αφορά πάρα πολύ στη Μεσόγειο και στην περιοχή που βρίσκεται η χώρα μας, η επέλαση της ερημοποίησης που αχρηστεύει εδάφη είναι τεράστιο το πρόβλημα με την ξηρασία, με το νερό και με την ερημοποίηση εδαφών. Οπότε, σε 5 λεπτά, τι αλλάζει λοιπόν από την αλλαγή που πήγαινε να γίνει και εάν όντως μπορούμε να δούμε και αυτό το πράγμα που δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε παλιότερα. Δηλαδή, να λείπουν αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη.
Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι και λόγω της κακής οικονομικής συγκυρίας που είπα προηγουμένως και λόγω της πολιτικής συγκυρίας λόγω των ευρωεκλογών, πάρα πολλά από αυτά τα προσπάθειες πρασινίσματος της κοινής αγροτικής πολιτικής έχουν πάρθει πίσω τουλάχιστον ως προτάσεις. Τώρα οι αποφάσεις θα ληφθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών αυτές τις επόμενες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, όπως λέτε, να δούμε τι θα πάρθει ακριβώς πίσω από όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν γίνει για μειώσεις και για εξαιρέσεις κτλ. Μέχρι και εξαίρεση των παραγωγών που. Έχουν μόνο 100 στρέμματα παραγωγή, πράγμα το οποίο αν συμβεί αυτό
ενδιαφέρει εμάς την Ελλάδα πολύ
ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα διότι έχει μικρό κλήρο όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά
Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν ξέρουμε ακόμα και αυτό που λέτε, αν θα είναι ματέωση οριστική ή θα είναι μια αναβολή των μέτρων κτλ. Και αυτό μένει να το δούμε. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό, τώρα, όσο αφορά το θέμα της που λέτε της πιθανότητας να έχουμε προβλήματα επιστημικής ασφάλειας στην Ευρώπη...
Μεσομακροπρόθεσμα φυσικά, δεν λέμε για...
Σίγουρα μεσομακροπρόθεσμα, διότι πρώτα απ' όλα το φαινόμενο αυτό της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής, όπως θέλετε πέστε το, τι κάνει, φέρνει τα φαινόμενα, τα ακραία φαινόμενα, πλημμύρες, πυρκαγιές και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος, θύελλες και όλα αυτά, τα φέρνει πολύ πιο συχνά στη ζωή μας. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ πιθανό και αυτό που είπατε για την ερημοποίηση ιδίως των μεσογειακών περιοχών είναι πάρα πολύ σωστό. Βεβαίως αυτό θα πάρει κάποια χρόνια, ευτυχώς. Εάν βεβαίως δεν πάρουμε τις κατάλληλα μέτρα για να το αποτρέψουμε, θα είναι τόσο το χειρότερο. Ακόμα και για τους αγρότες τα μέτρα πρασινίσματος μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα οδυνηρά, αυτό είναι αλήθεια, αλλά μακροπρόθεσμα τους ωφελούν και τους ίδιους τους αγρότες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί και αγρότες και παραγωγοί είναι και άνθρωποι είναι που ζουν στις κοινωνίες που ζούμε όλοι και οι αστεί και οι αγρότες. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και το ζήτημα της επιστημικής ασφάλειας, διότι η Ευρώπη, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι από τις πιο γρήγορα φυγόμενες περιοχές από την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή και πολύ περισσότερο βεβαίως σε αυτές τις μεσογειακές περιοχές, οι οποίες υφίστανται εξάλλου και την προσπάθεια συνεννόησης στον αγροτικό τομέα των 9 μεσογειακών χωρών, είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία από την ελληνική κυβέρνηση και πρέπει να την επικροτήσουμε σωστά και σοβαρά.
Ναι. Βέβαια, και να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι αγρότες είναι εκτός από τον οικονομικό ρόλο που παίζουν, έχουν ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο, ιστορικό ρόλο, φυσικά, και ας έχουν μείνει λίγοι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τις μέρες που εδώ, ας πούμε, συζητούσαμε για τη Θεσσαλία ξανά και με βάση τις προτάσεις των Ολλανδών και η συζήτηση που έκανε η ελληνική κυβέρνηση με τους τοπικούς παράγοντες, και που τίθεται το ζήτημα, όπως ξέρετε, να σταδιακά να μειωθεί ενδεχομένως και στο μέλλον να εγκαταληφθεί η καλλιέργεια του βαμβακιού, που είναι πολύ σπάταλη στη χρήση νερού. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ένα ακριβώς ο βραχίων επιστημονικός που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα ζητήματα, κυκλοφορούσε μία έκθεση για τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής σε όλη την Ευρώπη, και αυτό ακριβώς το ζήτημα το υποδείκνυε για την περιοχή που ζούμε. Δηλαδή
πάρα πολύ σωστά, και πρέπει να ξέρουμε ότι όπου οι αγρότες φεύγουν, η φύση γίνεται ζούγκλα. Αυτό το ζω εγώ πραγματικά στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, γιατί στα περισσότερα νησιά δυστυχώς μειώνονται πάρα πολύ οι αγρότες, διότι στρέφονται προς τον τουρισμό, που είναι πολύ πιο εύκολο και πιο προσοδοφόρο επάγγελμα, όπως αντιλαμβάνεστε, και εγκαταλείπουν τη γη, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να μην συμβαίνει. Αυτό, ένα συνδυασμός αγροτικής παραγωγής και τουρισμού, θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Αλλά βλέπει κανένας ότι καθώς αποσύρονται οι αγρότες σε πολλές περιοχές, ιδίως και στα νησιά μας, αλλά και όχι μόνο, και στις ορεινές περιοχές, γίνεται μια, πώς να το πω, η φύση πλέον γίνεται απροσπέλαστη.
Ναι.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, και από κοινωνικής απόψεως, αλλά και από περιβαλλοντικής απόψεως, οι αγρότες είναι πάρα πολύ χρήσιμοι πραγματικά και είναι απαραίτητοι για την ομαλή, εν πάση περιπτώσει, εξέλιξη και στον περιβαλλοντικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα και ιδιαίτερα στη χώρα μας.
Μάλιστα. Κύριε Μαραβέγια, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας. Σήμερα Κυριακή της Αποκριάς ήταν.
Εγώ ευχαριστώ. Είπαμε για δύσκολα πράγματα σήμερα.
Λόγω της ημέρας, πέφτουν λίγο από βαριά, αλλά αυτή είναι εδώ η δουλειά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε πάντα καλά εσείς. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, με τον ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Οικονομίας αλλά παλιότερα και Αγροτικής Οικονομίας, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, συζητούσαμε στη μεγαλύτερη του διάσταση την ευρωπαϊκή, το γιατί προέκυψε αυτό το αγροτικό, ας το πούμε, ζήτημα των τελευταίων εβδομάδων, μηνών, και αν λύθηκε και πού πάνε τα πράγματα στο μακρινότερο λίγο διάστημα. Θα αλλάξουμε θέμα. Θα στρέψουμε την προσοχή μας ξανά στην κρίση που έχει δημιουργηθεί από τις 7 Οκτωβρίου και μετά στη Μέση Ανατολή, με αφορμή φυσικά τα όσα γίνονται στη Γάζα. και η οποία έχει και κάποιες ακόμα πιο ευρύτερες διαστάσεις, να δούμε αν θα γίνει η διεθνής κρίση κάποια στιγμή. Μία από τις παραμέτρους της διεθνοποίησης του προβλήματος, της ζητήματος, είναι αυτό που περίπου ένα και κάτι μήνα μετά δημιουργήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, όταν ένα κίνημα για πολλούς σχεδόν άγνωστο ή ξεχασμένο, η Χούτη, βγήκε στο προσκήνιο. Μιλάμε για μια ομάδα θρησκευτική που μεταβλήθηκε σε πολιτική στην Ιεμένη. Δεν είναι κρατική οντότητα, αλλά είναι τόσο ισχυρή που ουσιαστικά υποκαθιστά το ρόλο κράτους. Και παρότι είναι μια μικρή δύναμη στην άκρη, εκεί πέρα, εκμεταλλευόμενη όμως τη γεωγραφική θέση της εγκύτητας με την Ερυθρά Θάλασσα, με τον κόλπο του Άντεν, με την Αραβική Θάλασσα, ακόμα και σε μακρινότερες αποστάσεις όπως μπορεί να δούμε, δηλαδή να πηγαίνει μέχρι τον σημείο του Ινδικού Ωκεανού, ή αφού μπλόκαρε σε μεγάλο βαθμό το πέρασμα του καναλιού του Σουέζ, να επηρεάσει ενδεχομένως και την πλεύση των διαφόρων εμπορικών πλοίων και από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Είδαμε λοιπόν αυτή την οργάνωση να επιτίθεται σε πλοία τα οποία μια είχαν στην αρχή στενότερη σχέση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, τελικά και σε περισσότερα, σε συμπαράσταση προς τους Παλαιστινίους όπως λένε οι ίδιοι, και ενδεχομένως και για δικούς τους εσωτερικούς λόγους. Το θέμα είναι, όπως και να έχει, ότι όλα αυτά διατάραξαν την παγκόσμια ναυτιλία, τα ξέρετε, τα παρακολουθείτε. Αναγκάστηκαν πάρα πολλά πλοία να κάνουν το γύρο της Αφρικής, αυξάνοντας τα διάφορα κόστη. Ακούσαμε μάλιστα τον ηγέτη λίγο πριν από μερικά 24 ώρα, αυτό ήταν και μια αφορμή για να ασχοληθώ με το θέμα, τον Αμπντούλ Μαλίκ Αλ Χούτθη, να λέει ότι οι αντάρτες θα αρχίσουν να πλήττουν πλοία που κατευθύνονται και προς το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, στο νότιο άκρο της Αφρικής, ότι έχουν τα μέσα να το κάνουν. Τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια ένταση ξανά αυτών των πληγμάτων από προσπάθειες των Χούτι να χτυπήσουν πλοία, και ακόμα και χθες υπήρξαν βομβαρδισμοί από αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη των θέσεών τους μέσα στην Ιεμένη, τα οποία όμως αποφεύγουν να είναι μαζικά τα πλήγματα. Πρέπει να ακροβατούν και οι δυτικοί σε αυτά τα χτυπήματά τους για να μην προξενήσουν μεγαλύτερες απώλειες στους αμάχους. Υπήρξαν πληροφορίες ότι γίνανε και συναντήσεις των Χούτι με την Χαμάς και το Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, καθώς επίσης και μια μικρότερη οργάνωση των Παλαιστινίων, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, και ότι συζητήσαν τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους. Αλλά μαθαίνουμε από ένα δημοσίευμα, το Financial Times, ότι έγινε και μια μυστική συνάντηση, η οποία όμως διέρευσε από ό,τι φαίνεται, των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, παρότι υποτίθεται ότι δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, για να χαλιναγωγήσουν οι Ιρανοί τους Χούτι, οι οποίοι είναι γνωστό ότι είναι συμμαχοί τους. Εκείνο που συνέβη πάντως και βλέπουμε με όλα αυτά είναι πως ζούμε σε μια καινούργια εποχή τελείως ασύμμετρων συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων, και που αλλάζουν διάφορα στρατιωτικά δεδομένα. Έχουμε ξανασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, αξίζει να το ξαναδούμε, γιατί μας αφορά πολύ και εμάς σαν χώρα. Οι Χούτι πιστεύουν ότι βρίσκονται σε ένα πόλεμο με τη Δύση, κάνουν αυτά τα ασύμμετρα χτυπήματα. Βλέπουμε ότι πολύ ισχυροί στρατοί και στόλοι με δυσκολία τους αντιμετωπίζουν. Μπαίνουν στη μέση και άλλοι παράμετροι, όπως είναι κάποια καλώδια που κοπήκαν υποθαλάσσια με οπτικές ίνες και κόψαν ένα μεγάλο μέρος της, ας πούμε, κυκλοφορίας των τηλεπικοινωνιών μεταξύ Ασίας, Ευρώπης κλπ. Βέβαια, ενδεχομένως αυτό να οφείλεται και στην άγκυρα ενός πλοίου που είχαν καταφέρει να βουλιάξουν οι Χούτι. Αλλά τα πράγματα αυτά είναι που αλλάζουν, επαναλαμβάνω, πολλά δεδομένα. Βλέπουμε μικρά όπλα ευέλικτα να μπορούν να εξουδετερώνουν την ισχύ, την στρατιωτική μεγάλων δυνάμεων. Πώς έχουν αυτά, είναι και η ελληνική φρεγάτα στην περιοχή, η Ίδρα. Επομένως έχουμε μια εμπλοκή πλέον ως χώρα και μας αφορά ακόμα περισσότερο. Θα τα συζητήσω με τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο, γεωστρατηγικό αναλυτή και δημιουργό του δικτύου γεωπολιτικής πληροφόρησης και ανάλυσης Future Warfare, δηλαδή μορφές μελλοντικών πολέμων, θα το μετάφραζε κανείς. Καλημέρα σας, κύριε Χωριανόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, αυτό που αποδεικνύουν οι Χούτι, αν μη τι άλλο, είναι ότι η αναπτυγμένη Δύση αντιμετωπίζει προκλήσεις τις οποίες δυσκολεύεται να χειραγωγήσει, να χειριστεί, και από πολύ ασθενέστερους εχθρούς που δεν είναι καν κρατικοί παράγοντες. Ας πούμε, η Χούντι, δεν επαναλαμβάνω, είναι μια οργάνωση. Παρά την ισχύ, και έχει μαζευτεί αρκετή ισχύ από τους αμερικανικά αεροπλανοφόρα, από ένα στόλο στον οποίο ηγούνται οι Αμερικανοί, τώρα την ευρωπαϊκή συμμετοχή, δυσκολεύονται. Η διεθνής ναυτιλία εξακολουθεί να επηρεάζεται. Οι Χούτι απείλησαν να επεκτείνουν τα χτυπήματά τους, όπως θα μάθατε, και υπήρξαν και κάποια καλώδια που κοπήκαν, αν και είναι αμφίβολο ποιος το έκανε, αν δηλαδή ήταν η θελημένη προσπάθεια ή ένα από τα πλοία που μισοβυθίστηκε, έσυρε την άγκυρά του και τα άκοψε, αυτό λέει, διαβάζω. Πάντως, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι κλασικές κινήσεις στρατιωτικές έχουν εξουδετερωθεί ή αλλάξει. Ας πούμε, για να τους αντιμετωπίσουν, οι δυτικοί έπρεπε να τους χτυπήσουν μαζικά μέσα στην Ιεμένη, το οποίο αποφεύγουν να το κάνουν για διαφόρους λόγους.
Ακριβώς, ναι, έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά οι μεθοδολογίες μάχης και οι τρόποι με τους οποίους μπορείς να προκαλέσεις ένα ασύμετρο πλήγμα έναντι μιας συμβατικής πλατφόρμας του πολεμικού ναυτικού, για παράδειγμα. Εδώ πέρα, για να το καταλάβουν λίγο οι ακροατές μας, στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, για πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία, έχουν εμφανιστεί 4 νέα προφίλ απειλών έναντι μονάδων του πολεμικού ναυτικού, τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί σε συμβατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το κομμάτι το οποίο αναφέρατε με τα υποβρύχια καλώδια είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η συντριπτική πλειοψηφία του ενοποιημένου και παγκοσμιοποιημένου διαδικτύου και οικονομικού κόσμου υπό τον οποίο όλοι ζούμε στηρίζεται πάνω σε αυτά τα υποβρύχια καλώδια. Να πούμε ότι η μόνη χώρα η οποία διαθέτει ικανότητες αδρανοποίησης αυτών των καλωδίων είναι η Κίνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από ανοιχτές πηγές. Οι Χούθοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ασύμετρο οπλοστάσιο μη επανδρομένων υποβρύχιων μέσων με τη βοήθεια του Ιράν, ίσως και της Κίνας, όπου τροποποιούν ουσιαστικά παλαιότερες τορπίλες υποβρυχίων και τις κάνουν μη επανδρομένα υποβρύχια, τα οποία επιχειρούν έναντι του πολεμικού ναυτικού. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά όλη η Δύση προσπαθεί να βρει έναν τρόπο αντιμετώπισης όλων αυτών των νέων μεθοδολογιών μάχης που αναπτύσσει μια παραστρατιωτική οργάνωση, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν είναι ένα κράτος οι Χούθοι. Ουσιαστικά έχουν χτίσει ένα οπλοστάσιο το οποίο είναι μια σύζευξη παλαιότερων οπλοστασίων της Κίνας, της Σοβιετικής Ένωσης, του Ιράν, και με τη βοήθεια πολύ απλών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και τρισδιάστατων εκτυπωτών έχουν καταφέρει να τροποποιήσουν αυτά τα παλαιότερα βλήματα ή τα παλαιότερα οπλοστάσια και να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική δομή μάχης, η οποία έχει διαταράξει σε μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες από τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας. Mm-hmm. Και να πούμε, για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, η διαφορά της ευρωπαϊκής επιχείρησης με την αμερικανική επιχείρηση, ναι, είναι ότι η ευρωπαϊκή επιχείρηση μονάχα προστατεύει εμπορικά πλοία, ενώ η αμερικανική επιχείρηση
εξαπολύει και
συμβατικούς βομβαρδισμούς έναντι, ναι, της Ιεμένης. Πολύ σωστά.
Αλλά που βέβαια δεν μπορούν και δεν τολμούν να είναι μαζικοί, μόνο αν τους ισοπεδώναν, δηλαδή ολόκληρες περιοχές θα τους κατέστρεφαν, διότι θα υπάρξουν άλλες αντιδράσεις, ας πούμε. Προσπαθούν να κάνουν κάπως πλήγματα πολύ στοχευμένα, αλλά με οι Αμερικανοί, δηλαδή με τους Βρετανούς, αλλά αυτά είναι και περιορισμένη αποτελεσματικότητά τους. Πάντως, εν ολίγης, αυτό που έχει γίνει και εσείς ασχολείστε με αυτά ιδιαιτέρως, κύριε Χωριανόπουλε, είναι ότι σε εισαγωγικά έχει εκδημοκρατήσει η πρόοδος στην παραγωγή πυράβλων και drones αυτά διάφορα τέτοια οπλικά συστήματα έναντι πολύ ισχυρών στρατών και οπλοστασίων. Ας πούμε, το λέω έτσι πολύ περιγραφικά, το γυλαίκο αυτοκτονίας και ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός εκρηκτικός που θα είχε παλιότερα ένας, ας πούμε, τρομοκράτης, τώρα έχει αντικατασταθεί από ένα drone αυτοκτονίας και ένα πύραυλο ακριβίας που κουβαλάει.
Ακριβώς, ναι, γίνεται πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία διεξαγωγής είτε τρομοκρατικών χτυπημάτων είτε ασύμετρων επιχειρήσεων έναντι συμβατικών στρατευμάτων όπως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ή κάποιο ευρωπαϊκό πλοίο όπως και το ελληνικό που επιχειρεί στην περιοχή, και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ανάγκη να βρεθούν και τα αντίστοιχα αντίμετρα, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα εδρεωμένα στην παγκόσμια αγορά εξοπλισμών.
Ναι. Τώρα, ένα άλλο σημείο ασυμμετρίας είναι και, ας πούμε, πολιτισμικό, να το πω έτσι. Δηλαδή, όταν οι Χούτι διαταράσσουν περίπου το 12% της παγκόσμιας ναυτιλίας που περνάει από το στενό Μπαμπ Αλ Μπαντάντ μεταξύ Αραβικής Χερσονήσου και Κέρατος Αφρικής, επηρεάζουν τους καταναλωτές στην Ευρώπη, τους κατασκευαστές στην Ασία, όχι την ίδια την Ιεμένη. Τα πετρελαιοφόρα, αν πρέπει να στραφούν κάνοντας μεγαλύτερες διαδρομές, οθούν την τιμή της βενζίνης στα βενζινάδικα της Αμερικής, της Ευρώπης. Οι Χούτοι πάλι επηρεάζονται λιγότερο. Το ίδιο ας πούμε με τα καλώδια, τα υποβρύχια, αν εν τέλει αυτοί κατάφεραν να τα σαμποτάρουν ή ήταν, επαναλαμβάνω, και ατύχημα. Που βέβαια όμως ξεκίνησε από τη βύθιση ενός πλοίου που ήδη προκάλεσαν. Απ' την άλλη, επίσης, αν οι Χούτοι σκοτώσουν μερικούς στρατιωτικούς ή πολίτες δυτικών χωρών των ΗΠΑ, αυτό γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις, την κυβέρνηση Biden, ας πούμε. Αν οι Αμερικανοί σκοτώσουν Χούτοι, αυτό καταλήγει να είναι και όφελός τους. Αμέσως έχουν την υποστήριξη του κόσμου, στρατολογούν περισσότερους από ό,τι μαθαίνουμε κτλ. Το ίδιο κάνει κατά κάποιο τρόπο και η Χαμάς. Δηλαδή, αντιπαρατίθενται δύο άλλοι πολιτισμοί, δύο άλλοι κόσμοι, ας πούμε, και εν τέλει οι ασθενέστεροι βρίσκουν τα τρωτά σημεία στους ισχυρούς.
Ακριβώς, ναι, και τα βρίσκουν με έναν πολύ πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό διαπιστώνουμε γενικότερα από την έναρξη των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, όχι μόνο από τις επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουν καταφέρει όλες αυτές οι παραστρατιωτικές οργανώσεις να σύρουν την ευρωγενή Δύση γενικότερα σε μια διαδικασία άτυπων διαπραγματεύσεων με σκοπό να παγιώσουν την σταθερότητα επικοινωνίας μεταξύ των βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων της Ανατολικής Ασίας με τον μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή, ο οποίος βλέπει ήδη τις τιμές στα ράφια του να αυξάνονται. Υπάρχουν αλλεπάλληλες αλυσιδωτές κρίσεις στα επιτόκια, όπως γνωρίζετε καλά, στους δανεισμούς των τραπεζών, στις τιμές στα ράφια που προαναφέραμε και στις τιμές των καυσίμων σίγουρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά δύο παραστρατιωτικές δυνάμεις, δεν είναι κράτη, το τονίζω, δύο παραστρατιωτικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει όλες αυτές τις μεταβολές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ουδεμία ανθεκτικότητα έναντι τέτοιων επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε λίγο στα ημέτερα, ακόμα την πιο στενή έννοια του όρου, όλα αυτά φυσικά μας αφορούν. Εδώ και μερικές μέρες πλέει η φρεγάτα Ίδρα στην περιοχή, μετέχοντας στην επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας αυτή τη δουλειά που λέτε εσείς, δηλαδή απλώς συνοδεύει πλοία που τα προστατεύει, δεν παίρνει μέρος σε επιθέσεις. Αναγκάστηκε όμως να χρησιμοποιήσει τα οπλικά της συστήματα σε κάποια ντρόνους που πετάξαν από πάνω. Είναι ένα παλιό σκάφος, το οποίο ωστόσο έχει εξοπλιστεί με σύγχρονα όργανα και αμυντικά συστήματα. Πόσο αποτελεσματικά μπορεί να επιχειρήσει από τη μια και βέβαια να αυτοπροστατεύεται από την άλλη, εσείς που γνωρίζετε καλά.
Κοιτάξτε,
αυτά τα
από αυτό που είδαμε από την πρόσφατη εμπλοκή της ελληνικής φρεγάτας με δύο μη επανδρωμένα μέσα των Χούθη, είναι ικανή η κρούση στόχων σε ικανοποιητικές αποστάσεις, κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Οπότε, καλώς ή κακώς, υπάρχουν κάποιες πολύ αποτελεσματικότερες ικανότητες σε σύγκριση με αυτά τα οποία γράφονταν από ανοιχτές πηγές. Σίγουρα παίζει εδώ πέρα τεράστιο ρόλο και η ναυτοσύνη των Ελλήνων και οι όλες επαγγελματικές διαδικασίες που κινούνται μέσα στη φρεγάτα. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή, όπως είπαμε και στην αρχή, έχουν εμφανιστεί τέσσερα νέα προφίλ απειλών που δεν τα έχει αντιμετωπίσει κανένα συμβατικό στράτευμα στη Δύση, ούτε και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτές τώρα τα αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχει γενικότερα στα ευρωπαϊκά στρατεύματα, δεν υπάρχει κάποια μονάδα πολεμικού ναυτικού η οποία να είναι πλήρως προστατευμένη. Το είδαμε και στην περίπτωση της γερμανικής φρεγάτας, η οποία προέβησε 2-3 αστοχίες με τα αντιεροπορικά της βλήματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο ικανοποιητικά προστατευμένο πλοίο λόγω αυτής της ασύμμετρης εξέλιξης των μεθοδολογιών μάχης των Χούθη και κατ' επέκταση ακόμα και της ίδιας της Χαμάς. Δεν υπάρχει κάποιο αντιεροπορικό σύστημα το οποίο να μπορεί να προστατεύσει στο 100% οποιαδήποτε μονάδα μάχης οποιοδήποτε ευρωπαϊκού πολεμικού ναυτικού. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ως στράτευμα και ως χώρα.
Για να μας προβληματίσει ακόμα περισσότερο, θα φύγω από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, να σας ξαναρωτήσω με το φως όσων έχουν συμβεί από τότε. Είχαμε μια τελευταία συζήτηση το περασμένο φθινόπωρο που συζητήσαμε για αυτές τη χρήση αυτών των νέων οπλικών μέσων, την ασυμμετρία ας πούμε, που υπάρχει πια στην αντιπαράθεση. Το λέγαμε αφορμή την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, αλλά και τα όσα γίνονταν στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν ήδη το προηγούμενο διάστημα κατεξοχήν χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα και ας αφήσουμε τόσο το χερσαίο κομμάτι που εξαπολύουν οι μεν στους δε επιθέσεις από αέρος, αλλά ας πάμε σε αυτό που γίνεται στη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί πραγματικά η Ρωσία έχει στριμωχτεί πάρα πολύ από τους Ουκρανούς. Το τελευταίο περιστατικό έγινε 5 Μαρτίου, όπου ο Ρωσικός στόλος έχασε άλλη μια κορβέτα τύπου Project 2260, Σεργέη Κοτόβ, κάπως έτσι λεγόταν, από μια επίθεση αγέλης τηλεχειριζόμενων σκαφών από τη μεριά των Ουκρανών, τύπου, διαβάζω, εσείς τα ξέρετε να μας τα εξηγήσετε καλύτερα, Μαγκούρα V5. Και στις 14 Φεβρουαρίου είχε εξαπολυθεί ανάλογη επίθεση και είχαν καταφέρει να βυθίσουν ένα πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων με έναν παρόμοιο τρόπο. Αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ εμάς, εννοείται, που προσπαθούμε να χτίσουμε ξανά έναν στόλο με σύγχρονα σκάφη κλπ. Και που δεν πολύ έχουμε τέτοια μέσα. Επομένως, τι συμβαίνει, δηλαδή τι συμπεράσματα βγαίνουν και με τα καινούργια περιστατικά που συνέβησαν στη Μαύρη Θάλασσα, γενικότερα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη δική μας περίπτωση.
Ναι, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σοκαριστικό αυτό που συνέβη στην Μαύρη Θάλασσα. Επειδή τυχαίνει να κάναμε μια οικονομετρική ανάλυση, οι Ουκρανοί με μια γέλη μη επανδρομένων ρομποτικών σκαφών, τα οποία κοστίζουν συνολικά $125,000, κατάφεραν να βυθίσουν ένα πλοίο του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο ζυγίζει μαζί με όλα, κοστίζει μαζί με όλα τα κόστη γύρω στα $75 εκατομμύρια. Μες. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των επιθέσεων που είδαμε είναι ότι γινόντουσαν τη νύχτα, όπου ουσιαστικά τα μέλη του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού δεν μπορούν με τα πυροβόλα τους να εντοπίσουν τα μη επανδρομένα ρομποτικά σκάφη που έχουν φτιάξει οι Ουκρανοί. Και το ακόμα σημαντικότερο χαρακτηριστικό το οποίο είδαμε είναι ότι ο τηλεχειρισμός τους γίνεται μέσω ζεύξης δεδομένων, μέσω του δορυφορικού δικτύου Starlink, το οποίο είναι εμπορικά διαθέσιμο. Δηλαδή οι Ουκρανοί με μία συνδρομή στο Starlink, την οποία το μπορώ να κάνω και εγώ και
Elon Musk, δηλαδή,
το Elon Musk ακριβώς, μπορούν να έχουν τόσο ποιοτικά δεδομένα για να είναι αποτελεσματικός ο χειρισμός τους. Να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν το έχουμε ξαναδεί στη στρατιωτική ιστορία, ούτε και στους πολέμους του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και αυτοί είναι οι δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους επιτυγχάνουν οι Ουκρανοί τα πλήγματά τους. Το πολύ αρνητικό στην όλη υπόθεση είναι και ότι η Τουρκία από την μεριά της θα μπορούσε να έχει μια πρόσβαση στο συγκεκριμένο δορυφορικό δίκτυο μέσω συνδρομής, κατασκευάζει ήδη μη επανδρομένα ρομποτικά σκάφη επιφανείας. Και ανεξαρτήτως του πώς θα κινηθεί τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα του πολεμικού ναυτικού, η απειλή αυτή από τουρκικής πλευράς θα υπάρχει, είναι υπαρκτή. Ξαναλέω, με μια συνδρομή μπορεί να έχει πρόσβαση σε τόσο ποιοτικά δεδομένα. Και ανεξαρτήτως των προγραμμάτων των οποίων τρέχουμε, θα αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα στον πυρήνα της όλης δραστηριότητάς μας στο Αιγαίο. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, καλώς ή κακώς.
Δηλαδή, εμείς πάμε και προσπαθούμε να πάρουμε και παίρνουμε σύγχρονα και πανάκριβα πλοία, φρεγάτες, θα ξαναπάρουμε, ή κορβέτες ή άλλη μια σειρά από τέτοιες, υποβρύχια. Και εδώ αυτά τα μη συμβατικά μέσα, με τον ασήμετο τρόπο, δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και... αυτό
ακριβώς,
είναι το ζήτημα.
Ειδικά όταν χτυπάνε σε μεγάλους αριθμούς. Ναι. Εδώ πέρα να πούμε ότι αναλύουμε μεθοδολογίες μάχης του 21ου αιώνα, ενώ οι αγορές μας στα κλιμάκια του πολεμικού ναυτικού υπάγονται του 20ου αιώνα, σε μεθοδολογίες μάχης του 20ου αιώνα. Μάλιστα. Η πολεμική διαδικασία έχει αλλάξει, το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει, υπήρξαν παραλήψεις. Δυστυχώς θα τις πληρώσουμε. Πρέπει να δώσουμε μια λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά και μας αφορούν ήδη και θα μας αφορούν στο μέλλον. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε από τη συγκεκριμένη πραγματικότητα.
Σας είχα ξαναρωτήσει, επειδή πρέπει και κανείς να έχει μια μίνιμουμ αυτάρκεια σε αυτά τα ζητήματα, η ελληνική αμυντική βιομηχανία και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας κλπ. Είναι σε θέση να δώσουν ορισμένες λύσεις σε αυτά τα ζητήματα?
Ξεκάθαρα, ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη παρουσιάσει, τουλάχιστον δύο εταιρείες έχουν παρουσιάσει αντίστοιχα συστήματα με τα ουκρανικά και πάρα πολύ τεχνολογικά πιο προηγμένα, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επισήμως κάποιες αγορές από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι, η κατασκευή τέτοιων συστημάτων δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο τεχνολογικά, ούτε κοστίζει πάρα πολύ. Εδώ πέρα παρατηρούνται άλλα προβλήματα στην περίπτωσή μας, τα οποία πιστεύω θα λυθούν και με τα προγράμματα επαναπροτεραιοποίησης που έχει αναγγείλει ο Υπουργός Άμυνας. Διότι καλώς ή κακώς η πραγματικότητα είναι καθηλωτική στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν την καταλαβαίνουμε.
Μάλιστα. Ναι, πολύ σημαντικά όλα αυτά και πραγματικά πρέπει να αλλάξουν ο τρόπος που σκέφτονται όσοι ασχολούνται με τα αμυντικά ζητήματα της χώρας ενδεχομένως. Κύριε Χωριανόπουλε, ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή μας συζήτηση. Είναι πράγματα...
Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Ίσως Λοιπόν, φίλοι ακροατές, μιλούσαμε με τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο, είναι γεωστρατηγικός αναλυτής και δημιουργός του δικτύου γεωπολιτικής πληροφόρησης και ανάλυσης Future Warfare, δηλαδή μορφές μελλοντικών πολέμων θα το μετέφραζε κανείς. Συζητούσαμε αυτή την παράμετρο της σύγκρουσης, της κρίσης που έχει ξεκινήσει στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, και που είναι αυτός ο περίεργος πόλεμος που έχει δημιουργηθεί στην Ερυθρά Θάλασσα με τις ασυμμετρίες, με τελείως καινούργια μέσα που μια μικρή οντότητα που δεν είναι καν κράτος, οι Χούτι, έχουν καταφέρει να προξενούν όχι μόνο αυτή τη διαταραχή στο παγκόσμιο διεθνές εμπόριο που διερχόταν από την διόρυγα του Σουέζ, την Ερυθρά Θάλασσα με κατάληξη τη διόρυγα του Σουέζ και μετά τη Μεσόγειο, αλλά με δυσκολία όλοι αυτοί οι στρατοί που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή, ενώ σε ναυτικό επίπεδο και με τα αεροσκάφη που φέρουν, τους προσπαθούν να τους αντιμετωπίσουν. Το ζήτημα μας αφορά και εμάς, και γιατί φυσικά η Ελλάδα έχει όλη αυτή την εμπορική ναυτιλία και γιατί υπάρχει μια ελληνική φρεγάτα στην περιοχή. Και γιατί, όπως ακούσατε, σε συνδυασμό και με τα όσα συμβαίνουν και στη Μαύρη Θάλασσα, αλλάζουν πολλά πράγματα για το πώς διεξάγεται ο πόλεμος πια και, που, και στην Ξηρά, αλλά και στη θάλασσα. Λοιπόν, ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο του εορταστικού τριημέρου της Αποκριάς. Δεν ήταν τα θέματα μας και πολύ εορταστικά, αλλά αυτά είναι. Λοιπόν, από τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, καλή Κυριακή να έχετε. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο και την Κυριακή 12:00.